Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono gyvenimo ir tikėjimo instituto vadovė Lina Šalučkienė. Ir šiandien laidoje kalbėsime, kokie sąlyčio taškai jungia psichologiją ir teologiją. Bandysime laidoje išsiaiškinti, ar praktikuojamas tikėjimas gali prisidėti prie žmogaus emocinės ir dvasinės sveikatos. Taip pat užsiminsime ir apie šiais metais gegužės 15 dieną vyksiančią tarpdisciplininę mokslinę praktinę konferenciją, kuri skirta dviejų mokslų bendradarbiavimui. Psichikos sveikatos ir teologijos. Taigi, šiandien laidoje trys puikios specialistės. Ir noriu pristatyti pirmiausiai Eveliną Globę. Evelina Globė yra psichologė, dirbusi su vaikais ir paaugliais, pastaruosius 15 metų konsultuoja tik suaugusiusius. Turi privačią praktiką. Evelina yra dėsčiusi Vytauto didžiojo universitete, publikavo straipsnių žurnale Aš ir psichologija, konsultavo keliose internetiniuose portaluose. Taip pat yra dvasinė palydėtoja. Savo darbe, esant poreikiu, jungia psichologinio darbo metodus su dvasinio palydėjimo principais. Taigi, sveika, Evelina.
Sveiki visiems.
Taip pat noriu pristatyti Eleną Mickevičienę, vaikų ir paauglių psichologę. Elena prieš keletą metų inicijavo suburti katalikų psichologų ir psichoterapeutų bendruomenę ir šiuo metu tai didelis specialistų būrys. Sveika, Elena.
Sveiki.
Taip pat pristatau Juliją Braukilienę. Vaikų ir paauglių psichologė. Julija dirba psichologinės paramos ir konsultavimo centre, taip pat yra mokyklos psichologė.
Sveiki.
Taigi, šiandien manau, kad mūsų laukia įdomus pokalbis ir norėsiu pradėti nuo Evelinos, kadangi jinai dirba su suaugusiaisiais. Evelina, pasidalinkit, prašau, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria suaugusieji, kai kreipiasi psichologinės pagalbos. Kas dažniausiai tampa tuo pirmoju ženklu, kad pagalbos jau reikia ieškoti? Kokia jūsų patirtis?
Na, problemų spektras tikrai yra labai platus ir būtų turbūt sudėtinga čia viską apžvelgti, bet aš gal pabandysiu taip apibendrinti šiek tiek. Visas problemas, su kuriomis kreipiasi žmonės suaugę, galima įvardinti kaip santykio problemas. Aš santykio turiu omeny tokią bendrąją prasme, nes mes esam žmonės, kurie tokios būtybės, kurie negalim gyventi, egzistuoti be santykio. Ir psichologijos teorijoje išskiriame tokie keturi horizontalūs santykių vektoriai. Tai yra santykis su savimi, santykis su kitu asmeniu, reikšmingu žmogui, santykis su kitais, tai yra su kažkokia reikšminga žmonių grupė, bendruomenė ar visuomenės dalimi žmogui, santykis su pasauliu. Tai yra, kaip žmogus jaučiasi pasaulyje, kad čia gali būti santykis su kūrinyje, su gamta. Ir vienas vertikalus santykis, tai yra santykis su Dievu. Kai kurie autoriai jį vardina kaip santykis su kažkokia aukštesnė jėga ar kažkokia aukštesniu protu. Čia priklauso nuo pasaulėžiūros žmogaus. Bet šiaip tikintiems žmonėm ir šiaip labiausia paplitęs toks ir yra santykis su Dievu. Kai įvyksta šitose vektoriuose kažkokie sutrikimai, trikdžiai, Ir atsiranda problemos, atsiranda sunkumai. Galima va tai trumpai taip ir pabandyti apžvelgti, pavyzdžiui, santykius su savimi. Tai čia visos savivertės problemos, savivokos sunkumai. Kartais žmonės kreipiasi su apskritu tokiu klausimu, nežinau, kas esu, kokia mano asmenybė, kaip aš gyvenu, kam aš gyvenu, prasmės klausimai. Visos asmenybinės krizės, egzistencinės krizės, viduramžių krizės, visos sunkios emocinės būsenos, nerimas, liūdesys, vienišumas, baimingumas, baimė priimti sprendimus, kažkokios patirtų traumų pasekmės, kokie sunkus prisiminimai persikiojantis ten iš vaikystės patirčių ar šiaip per gyvenimą būsų patirčių. Nerimas, nerimastingumas, nu, čia galima būtų vardinti ir vardinti, yra galima konkretinti, vardinti, sakyti ir taip toliau. Toliau santykis su kitu žmogumi, kuris yra reikšmingas tam žmogui. Tai čia yra visi tarpasmeniniai santykiai. Santykiai šeimoje, santykiai tarp vyro ir žmonos, tai yra ir santykių krizės, ir smurtas, ir toksiškas bendravimas, ir skyrybos, ir santykiai su vaikais, pavyzdžiui, kažkokios problemos, su paaugliais, santykiai su tėvais, kartai žmonės atsineša patirtis dar iš traumų patirtų ir sunkumų iš tėvų šeimų ir jie atsineša į dabartį, ar ne, ir tai takojo santykius su tėvais, su senstančiais tėvais. Visi romantinių santykių, visos dramos, skirybos, palikimas, išdavystės, neištikimybės, taip pat santykiai su artimais draugais, nu, visur. Kur yra du žmonės, jie turi santykį ir jeigu kyla kažkoks konfliktas, problema, sunkumas kažkoks, tai atsineša. Toliau santykis su grupe, kuri žmogui yra reikšminga, tai gali būti bendruomenė, tai gali būti va, tikinčiųjų kažkokia bendruomenė, tai gali būti darbo kolektyvas, tai gali būti kažkokia partija, nu nežinau, bet kas, kur yra grupė ir vėl klausimą, kaip žmogus jaučiasi, jis gal jaučiasi atstumtas, nesuprastas, gal patiria mobingą, gal jam tai nesiseka būti ir su tuo ateina, ar kokius sprendimus nesugeba priimti. Santykių su pasauliu, kaip minėjau, tai apskritai, kaip žmogus jaučiasi pasauliu, kartais žmonės jaučiasi tiesiog kaip esantis kažkokio paribį ar užribis, nes jaučia radę vietą pasauliu. Kaip sako, nerandu vietos pasaulyje. Čia gali būti ir santykis, va, pavyzdžiui, su gamta, su kūrinyje, koks yra, ar jisai turi, ar jam tai yra kažkoks resursas, ar nėra. Na ir galiausiai santykis su Dievu, tai tikintiem žmonėm tai yra labai aktualu, ar ne?
Gal mes šiek tiek luktelsime, nes šitas klausimas bus, tikrai mes išplėtosime jį toliau. Labai įdomu, Evelina, tikrai turėsit, žinau, daug ką papasakoti šitoje vietoje. Man labai įdomu būtų pakalbinti kitas pašnekovės, su kokiamis, kadangi dirbot su kitomis grupėmis vaikų ir paauglių jaunimo grupė, tai noriu paklausti, Elena, su kokiamis problemomis susiduria vaikai ir paaugliai? Tikriausiai pirmiausiai kreipiasi tėvai.
Taip, aš dirbu su mažiukais vaikučiais iki 12 metų, su kai kuriais ir paaugliais, tai aš daugiau orientuosiuosi į mažus vaikučius ir jų šeimas. Tai pirmiausiai kreipiasi tėveliai tuo met, kai atsiranda klausimų apie auklimą, auginimą, kai jie pasimeta, kai nesusitaria su vaikais, kyla konfliktai. Ir ką pastebėjau, tokia tendencija, dėl kurios džiaugiuosi pastaruoju metu, kad tėvelių atsiranda tokių dėmesingesnių, samoningesnių, kurie rūpinasi vaikais labiau. Taip išplėstai, kad ne tik auginti ir kad pasirūpinti fiziniais kažkokiais poreikiais, bet giliau tai, tarkime, emocijomis, tais giluminiais poreikiais, santykių poreikiais, tai pastebėjau, kad ateina norėdami pažinti vaiko raidą, norėdami pažinti patį vaiką, jo ypatumus, kaip jisai gali geriau funkcionuoti kasdienybėje. Bet taip, be tokių, nu, sakyčiau, gan sąmoningų tėvų ateina tėvų, kurie iš tikrųjų bėdoje. Ir tos problemos susijusios su vaikų įvairiausiomis baimėmis, dažnai pasitaiko nerimas dėl mokyklos lankymo, nenoras lankyti mokyklos, atsiskyrimo didelis nerimas nuo mamos ar tėvelio arba kito jam artimo žmogaus, pasireiškia dažnai socialinis nerimas, kaip būti su bendruomenė, su savo bendramžiais, pasitaiko ir nestabilios savivertės vaikų, kai jie patiria daug emocijų nuo to, kaip būna su kitais žmonėms, ką kiti sako, kokia kitų nuomonė. Pastebėjau, kad pastaruoju metu dažnai ateina tėveliai dėl pykčio protrūkio, agresijos, nepaklusnumo, dėl impulsyvumo, patyčių, vienišumo jausmo. Ir pastebėjau tokią tendenciją, kad atsiranda tokių vaikų, kurie yra atsitraukę nuo savo bendramžių, jie išgyvena vienišumą ir sunkumus užmėgti, palaikyti santykius, dažnai nueina į virtualų pasaulį ir tai jiems, na, nepadeda geriau funkcionuoti. Aišku, yra ir raidos sutrikimai, su jais susiję emocijų ir elgesio kažkokie sunkumai. Tai labai panašiai, kaip Evelina sakė, tai plačiai, neapibendrintai, tai viskas yra irgi tikriausiai susiję su santykiais.
Mhm. Ačiū labai. Julija, galbūt pastebėjot savo darbe kažkokiu išskirtiniu atveju, kada kreipiasi tėvai arba vaikai jaunimas į jūs? Mokykloje tikriausiai ateina gal patys?
Mano vat irgi toks buvo pamąstymas apie tai, kad iš tiesų, ką Evelina, ką Elena išvardino, tai tas pats atsispindi ir paauglių gyvenime, vaikų gyvenime. Mokyklos gal yra ta tokia specifika, kad psichologas yra kažkur šalia vaiko ir ten tikrai pasitaiko tokių situacijų, kai jau tokie vyresni paaugliai, jie kartais patys inicijuoja atėjimą pas psichologą. Ne visada. Tikrai dažnai kreipiasi tėvai, dažnai kreipiasi mokytojai, prašydami užmegzti kontaktą su šeima, bet ir patys paaugliai, jie irgi kartais tikrai išgyvena tokią kančią, kančią irgi dažniausiai kažkokio tai santykio trūkyje, kad kažkoks santykis ar tai su savim, ar su kitu, ar su mokslu, ar su aplinka yra toks įtrūkęs, kažkas nepavyksta, kažkas yra sunku ir tikrai jie būna tokioj kančioj iškylančio nerimo, iškylančių nuotaikų sunkumų ir jie kartais ateina patys.
Puiku iš tikrųjų, kad pats jaunimas teigiamai vertina ir kreipiasi pagalbos, ar ne, kartais net nelaukiant tėvų įsikišimo.
Aš noriu pažymėti, kad vis tiek visada tėvus svarbu įtraukti ir būna, kad iniciatoriai yra patys paaugliai, bet vis tiek, kol vaikas yra nepilnametis, tai yra visada kviečiami dalyvauti tėvai, nes jų reikšmė tikrai yra labai svarbi ir kur kas svarbesnė negu psichologo to vaiko gerovėj.
Ačiū už papildymą. Taip pat savo pašnekovį noriu paklausti, esate praktikuojančios katalikės? Ir klausimas toks, ar teko išgirsti ar pastebėti, kad žmonės renkasi psichologą, psichoterapeutą prieš tai išsiaiškinę jo vertybės ir pasaulėžiūrą? Kaip manote, kodėl žmogui gali būti svarbu žinoti, kokia yra specialisto pasaulėžiūra? Ar tai labiau susijęs su pasitikėjimu, saugumo jausmu, ar su baime būti nesuprastam, nesuprastai? Kas norėtumėt? Tiesiog laisvai.
Taip, iš tikrųjų pastebėjau pastaraisiais metais vis dažniau, kreipiasi praktikuojantis katalikai į mane, ieškodami būtent katalikų psichologų, psichoterapeutų rekomendacijų. Nežinau, ar dėl to, kad viešai jau sklinda kalbos, kad būrėsi tokie specialistai, ar dėl to, kad aš, na, irgi viešai kalbu apie savo dvasingumą katalikišką, tai dažnai sulaukiu tokių skambučių, kai pristato savo problemą ir sako, ar galėtumėt rekomenduoti būtent kataliką psichologą ar kataliką psichoterapeutą, nes norime, kad jaustumėme saugesni, ten labiau mūsų suprastų, neprieštarautų mūsų pasaulėžiūrai. Tarsi jie labiau pasitikė tą kokybę ir supratimu ir saugumu iš šitų specialistų. Ir lygiai taip pat pastebėjau, kad į mane, kai kreipiasi pagalbos tėveliai dėl savo vaikų, akcentuoja, kad radome jūs, nes jūs esate praktikuojanti katalikė, mums tai yra svarbu. Gal kitos pastebėjimų turi kitokių?
Ne, turbūt galiu tik tai paantrinti ir papildyti, kad apskritai ir pasauliniai praktikoje, nu, vienas iš kriterijų renkantis psichologą arba psichoterapeutą yra vat, suderinamumas pasaulėžiūrų ir vertybių šalia visų kitų kriterijų, ten amžiaus, specializacijos, lyties ir visų kitų kriterijų. Ir neretai žmonės, kuriems tai yra aktualu, iš tikrųjų renkasi žmogų, psichoterapeutą, psichologą pagal savo įsitikinimus. Ir tai daro dėl visų vat, priežasčių, kurias jūs ir išvardinot. Žmonės nori jausti saugesnį, žmonės nori jaustis, kad jie kalba tą pačią kalbą su psichologu arba su psichoterapeutu. Ir, pavyzdžiui, mano praktikui su tikinčiais klientais, nu, esu girdėjus tokiu net ne kartą, kad sako, nu, aš bijau dalinti savo kažkokiam dvasiniam patirtim, nes aš bijau gauti diagnozę, pavyzdžiui, ne, nu, jeigu aš kažkaip kalbu, kad aš ten turiu kažkokią dievo patirtį ir kažkokią išvalgą gavau ar ne, vos, ne, vidiniu kažkokiu būdu, sako, nu, aš bijau, kad aš gausiu gal nukrypimą pas psichiatrą, aišku, ir tokių patirčių yra. Nors, pavyzdžiui, mano praktikoje tai irgi turiu besikreipiančių, ypač kaip ir Elena sako, pastaraisiais metais labai daugėja tikinčių klientų, tai ne vienas yra turėjęs, pavyzdžiui, teigiamą patirtų psichoterapiją su netikinčiu psichoterapeutu arba konsultantu. Tačiau jie visi sako, bet ateina kažkoks momentas, kai sako, bet suprantu, kad negaliu dalintis tuo, ko dabar išgyvenu, jeigu žmogus eina ir dvasiniu tobulėjimo keliu, jis turi naujų patirčių ir jisai jau jam darosi sunku pasidalinti. Nors su pagarba netikintiems savo kolegom jie tikrai stengiasi būna ir suprasti, ir priimti, bet tiesiog kartais profesionalumui reikalingos tam tikros žinios, bent bazinės žinios, savo asmeninė patirtis. Tai, nu, tai tikrai jie jaučiasi klientai saugesni, galėdami tai kalbėti ir būti priimti ir suprasti.
Vaikai turbūt tokio klausimo dar nekelia, ar čia tikintis psichologas ar ne. Bet man taip pat tenka susidurti, kai tėvai ieško savo, tikintis tėvai, ieško savo vaikams tikinčių psichologų. Mastau, kodėl taip yra ir greičiausiai tikrai yra tokios tos metafizinės tikrovės, kuri yra labai svarbi tėvam, bet turbūt dar svarbiau yra tos tokios moralinės vertybės, ta kryptis, kurią nori ugdyti savo vaiką, tikintis tėvai, ir jiem labai svarbu, kad ta aplinka, kurioje yra jų vaikas, tą palaikytų. Tiesą sakant, esu net susidūręs su tokiu atveju, kai mane kreipėsi netikinti šeima, kaip įtikinčia psichologė būtent todėl, kad jiem, nu, va, tas žmogaus suvokimas, lytiškumo suvokimas, jiems yra priimtinas būtent toks, vat, krikščioniškas, ir jiem ne tiek buvo svarbu, kad aš esu tikinti, bet jiem buvo svarbu, kad, nu, kadangi aš esu tikinti, mano požiūris į žmogų yra būtent toks, tai kartais net netikintis tėvai ieško savo vaikam tikinčių psichologų tam, kad jų vaikas galėtų būti tokioj saugioj aplinkoj, tame suvokime, kas yra žmogus, kaip ir tėvam tas rūpi.
Ačiū labai už pasidalinimus. Klausiau apie tai, kad jūsų klientėms yra svarbus tikėjimas, ne, ir dažniausiai galbūt renkasi, nori tokio paties specialisto tikinčio, bet norėjau paklausti, taip pat irgi klausimas visoms, ar galėtumėt pasidalinti, ką jums asmeniškai reiškia tikėjimas? Ką jums duoda tikėjimas? Ką tai keičia jūsų asmenėme gyvenime ir profesijoje, darbe, kuriame dirbate?
Aš pastaruoju metu vis mastu apie tai, kad vis tik tai tikėjimas, tai turi tokią turbūt man pagrindinę ašį, tai yra santykis su Kristumi, santykis su Dievu, apie ką ir Evelina vat pradžioje minėjo, kad tikinti žmonės, jie tikrai turi dar tą vieną papildomą santykio plotmę, kuri jam yra tokia pati tikrovė, kaip ir santyki su savim, su kitu asmeniu. Ir vat eidama psichologijos keliu, besimokydama save, beanalizuodama savo santykius, beanalizuodama, suprantu, kad santykis su Dievu lygiai taip pat jisai gali būti ir kartais kreivas, kažkoks toks, kokį Dievas siūlo, aš kažkaip kitaip jį priimu. Ir netgi vat į tą tikėjimą žiūriu kaip į tokią augimo kelionę, kad tai, koks man atrodo Dievas, nebūtinai toks iš tikrųjų yra. Ir man tikėjimas kartu yra toks bandymas atrasti ir suprasti, kokia yra Dievo valia mano gyvenime, kam jis mane kviečia. Ir kartu yra toks didžiulis palaikymo, saugumo uostas, kuriame žinau, kad aš galiu rasti stiprybę, galiu rasti jėgų, galiu rasti palaikymo, įkvėpimo, būti vis labiau žmogumi, vis labiau ir daugiau gyviau patirti gyvenimo. Tai man turbūt tai ir yra tikėjimas ir santykis su Dievu.
Ačiū labai. Evelina, jums.
Na, tikėjimas. Man irgi iš tą kelionę keliauju nuo vaikystės, patirtį pirmą gavau šeimoje. Ir tikrai tikėjimas yra mano ir širdis, ir šerdis, ir kažkoks savasties centras, ir visas tas krikščioniškas požiūris į žmogų, kaip sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir su neginčijimu orumu nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Tai aš žinot, aš tą požiūrį nešuosiu ir į savo profesinį darbą. Ir klientus taip stengiuosi matyti. Ir šitas didysis Dievo įsakymas, ir ypač didysis įsakymas, ir antra jo dalis, ar nemylėti, mylėti kiekvieną žmogų, tai čia tas yra, kad mylėti klientą. Nesakau, kad netikintis psichoterapeutai ir psichologai nemyli ar negerbia, bet jie irgi, ir mes žinome tik, ar jie svarbu priimti žmogų, gerbti jo orumą ar ne. Pirmą kartą išgirdau tiesiai tokį besimokydamą iš dėstytojas, aš nežinau, ar jinai buvo tikinti, jinai kažkaip neatskleidė to, bet tokį labai aišku. Sakė, jūs čia mokytas, žinokit, nieko nebus, nevyks jokia terapija, jeigu jūs nemylėsite klientą, ar ne. Bet čia yra dar toksai kitas klausimas, bet kiek mes turim resursų iš savęs mylėti, kur mes pasipildom tų resursų, ir ką mes darom su tuo, ką mes patiriam savo darbe, ką mes darom su tokia sunkiais patirtim savo klientų, ar ne, ir su kartais tikrai būna ir tokios ir tamsos, ir nu, juodumos, ir tokių sunkių patirčių, ar ne, ką mes su jais darom, kai mums su tuo būti, ar ne, kur mums tai padėti. Ir psichologai, psichoterapeutai ieško visokių šaltinių resursų, kur papildyti, ar kaip tą paleisti. Mes tikintis specialistai turim tą patį nustabiausią šaltinį, kuriame galima papildyti savo meilės resursus ir kur galima atiduoti į Dievo gailestingumą, panardinti visą tai, ką sunkaus patiria ir mūsų klientai. Mes meldžiame su savo klientus, mes kviečiamės trečiai asmenį į terapiją. Tai yra didžiulis resursas, didžiulė malonė. Tai tikrai neįsivaizduoju, kaip būtų galima tai kažkaip tai, kažkur tai pasidėti. Yra, pažiūrėjau, mokymo kažkada būdavo tokia reikalavimas, vos net tokio nesuvokimo, tokio mistinio kabutėse neutralumo, kad žmogus kažkur visus to savo įstitikinimus ir visą kažkur turi pasidėti ir būti kažkuo tada būti. Mes tada diskutuodom, tai kas mes tada esam, kaip psichologai, psichoterapeutai, kažkokie tuštindai, kažkokie sugertukai tik tai. Ne, mes, aišku, tai kitas klausimas, kad mes to neprimetom, tai negali būti jokios prievartos ir mes savo etikos kodekse irgi esam tam užfiksavę, negali būti nei fizinės, nei psichologinės, nei dvasinės prievartos. Tai sakau, man tai yra didžiulė Dievo malonė ir aš, nežinau, gal vėliau kalbėsim apie tą patirtį, kaip aš matau, kaip, sakykim, kaip veikia Dievas ir mūsų darbe.
Būtinai paklausiu. Būtinai. Ačiū, Evelina, už tokias gražias įžvalgas ir asmenį pasidalinimą. Tai noriu dar paklausti Elenos to paties klausimo.
Labai gražiai Julija su Evelina kalbėjo ir daug ką išgyvenu ir daug kas rezonuoja man. Dar ką galėčiau gal papildyti, kad mano tikėjimas tai yra kelionė visą gyvenimą nuo mažumės ir keičiasi Dievo įvaizdžiai kiekviename kažkokiame gyvenimo etape ir atrodo, kad Dievas yra visada šalia ir leidžiasi būti pažintas. Ir ką aš išgyvenu, tai būtent santykėje su Kristumi, kai adoruoju, kai būnu aš ir jis vienu du, tarsi jisai mokina būti santykiuose su kitais, su savimi, su kitu žmogum, su bendruomenė ar su klientais. Ir iš tikrųjų iš to labai daug pasisemiu vidinės ramybės, tokio stabilumo, tikėjimas man tampa tokia atrama. Ir nepaisant to, kad gyvenime būna visokių išbandymų, chaoso, krizių, žinau, kad Dievas visada yra šalia. Ir tai suteikia tokio saugumo ir pasitikėjimo, kad ne viena aš esu ir kad jisai niekada neklysta. Jeigu aš gaunu kažkokią patirtį, nors ir jinai skausminga, jinai yra prasminga. Ir tai man leidžia būti ir su klientais kitame santykėje, kai jie nepatiria kažkokius sunkumus, tu su jais gali būti tuome sunkume, nes Dievas yra irgi ir jisai tarsi sugeria tas emocijas sunkias. Ir tai nėra, kad tu vienas su tom emocijom kliento su tuo skausmu būni, bet yra kažkas, kuris napriema ir duoda resursų būti šalia kliento ir jį palydėti. Tai gal man tikėjimas daugiausiai apie tai, kad ne viena ir visada yra jisai šalia.
Man žinokit, net čirpuliukai eina, kai klausausi jūsų. Ir žinočiau, pas ką eiti arba pas ką vesti savo vaikus. Tai noriu paklausti vieno tikriausiai tokio įdomiausio klausimo ir tikriausiai jis bus įdomus ir Marijos radio klausytojams. Tai kaip atrodo, kiek tikėjimas gali padėti žmogui keisti emocinę savijautą ar keisti jo įsitikinimus apie save, kitus ir pasaulį? Juk labai dažnai dėl doro pagerinti emocinę būseną ir kreipiasi žmogus. Kai kurie autoriai sako, kad nepaisant to, ar žmogus tikintis ar netikintis, jis vis tiek gyvenime vadovaujasi sąmoningu ar nesąmoningu Dievo įvaizdžiu. Ar galėtumėte papasakoti, kada ir kaip terapijoje gali iškilti santykio su Dievu tema? Kokia jūsų patirtis?
Galiu aš pasidalinti nuo vaikų, tai raida ta pati pradžia. Tai remianti Sofija Kavaletį idėjomis apie religinį vaiko potencialą, vaikas iš prigimties turi gilų ir natūralų jautrumą Dievui. Šis potencialas neišnyksta net ir suaugus, jis lieka giliai žmoguje. Kartais vaikas patiria ne tik psichologinį stresą, su kuo susiduriu savo darbe, bet ir ateina vaikų, kurie patiria dvasinį alkį. Jiems kyla klausimai, o tėveliai negeba kai kurių klausimų atsakyti, arba taip atsakyti, kaip jų širdelės ar ta dvasia trokšta. tai tokios temos iškyla dažnai ties netektim, kai vaikas praranda kažką artimo, nebūtinai tai yra žmogus, mama, tėtis ar sesė, brolis ar senelis, bet šunelis, kažkoks gyvas jam prisirišimo objektas. Kartais net, kai kalbam apie meilę, pradeda klausinėti tokių klausimų, o tai iš kur tas jausmas kyla? Tada, kai kalbame apie emocijas, kad jos turi tam tikrą funkciją ir remiuosi, kaip žmogus buvo sukurtas ir dėl ko tos emocijos buvo įdiegtos pas žmogų, tai vaikai labai domisi, labai klausia ir jiems tada atsiveria toks smalsumas. Tai wow, tai kaip tas žmogus atsirado apie tą pačią pradžią. Žinoma, savo darbe nepiknaudžiauju savo tikėjimu, visą laiką atsiklausiu tėvų, kokia jų, koks jų požiūris yra į religiją arba tikėjimą. Dažnai būna irgi susiduriu su dažniausiai mamom, kurios sako, mes netikim, mums labai gerai, kad jūs esat katalikė, mums tinka krikščioniškos vertybės, nes yra saugu ir po to pradeda įtraukti pačios. Mano vaikas netikėtai paėmė Bibliją ir pradeda jos pačios per vaiką kalbėti apie dvasingumą. Tai dažniausiai tos temos, kurios susiduria su kažkuo, kas ne tik čia ir dabar yra.
Ačiū, Elena.
Aš gal apie paauglius galėčiau truputėlį pratesti. Elena, labiau apie vaikus dabar nuo raidos pradžios keliaujam. Pastebiu, kad paauglėje griebėsi tokio klausimo apie kažkokias tokias platesnės prasmes, apie Dievą, patirdami sudėtingus gyvenimo momentus. Vat Elena užsiminė apie įvairiausias netektis, bet išgyvendami kažkokias sudėtingas situacijas, kažkokią kančią, didelį nerimą, didelį liūdesį, didelės baimės, jie dažnai gręžiasi ir ieško, kur yra Dievas šitoj situacijoj, koks yra Dievas, bet matau, kad gal šiuo metu pasitaiko tokių situacijų, kur tiesiog ieško kažkokio dvasingumo, bet tas dvasingumas jis nebūtinai yra sukoncentruotas, net to paties ChatGPT dirbtinio intelekto klausia, o kaip va čia dvasiškai galima būtų pasižiūrėti ir jie gauna visokiausių atsakymų iš budizmo, iš krikščionybės, iš įvairių sričių ir tas klausimas apie Dievą, kas jis yra, ką jis veikia mano gyvenime, kodėl jis leidžia, kad aš kentėčiau. Jis tikrai kyla ypatingai tokiose nuvatribinėse, sunkiose situacijose paaugliam, vat tą matau. Bet aišku, nebūtinai ir būna tokių šeimų, kur tikėjimas yra įprasta gyvenimo dalis ir atėjo į terapiją, atėjo pas psichologą, tokie paaugliai irgi, aš matau, kad integruoja tą tikėjimą savo gyvenime ir džiugsmuose sugeba matyti Dievo veikimą ir matau, kaip geba matyti viltį kažkokiose sunkumuose, nelaimėse, nepasisekimuose, sugeba jausti atramą, tai Turbūt labai panašiai kaip ir vaikai, tik vat paauglių jau mąstymas jis toks tampa vis abstraktesnis ir jie jau geba kelti sudėtingesnius klausimus ir būtent kai yra sunku, matau, kad dažniausiai ir atsiranda klausimas apie Dievą.
Ačiū, Julija. Evelina.
Aš galiu tik tai pratesti, kad saugia atsineša tuos pačius klausimus. Jie gal negavo kažkokių atsakymų ar kažko, arba buvo užgesinti, neklausti tų klausimų ir jie atsineša į terapiją panašius klausimus. Galiu paantrinti, kad tikrai tai yra visos sudėtingos situacijos, mirties tema, netekties tema, gyvenimo prasmės tema, ligos tema savo ar artimo žmogaus. Ir tai yra, kalbant šitomis temomis, natūraliai iškyla šitas klausimas, ne, kodėl, o kas toliau, o kaip su to būti, o koks yra, ir tai yra vieta, kur galima klausti, va, koks jo santykis su anapusybe, ne, koks santykis yra su Dievu ir patys užsimena. Taip yra žmonės, tai tokie, kurie yra dvasingumo paieškose, nesibaigė tos dvasingumo paieškos ir tikrai ir suaugusiam amžiaus gal atsinaujina paskui, ypač apie vidurio amžiaus. Žmogus ieško, kažko jisai tiki ir galima apie tai kalbėtis. Žinot, mes esam vis tiek krikščioniška tauta, nedaug yra nekrikštytų, bet yra galbūt nekrikštytų, bet dauguma yra pakrikštytų, nemažai yra prieėmę pirmą komuniją. Ir terapijoje neretai iškyla šitą klausimą. Prisiminimų, pavyzdžiui, pavidalų, kalbant apie vaikystės prisiminimus. Ir pasirodo, žmogus turi kažkokią patirtį religinę. Jis gal turėjo kokią močiutę ar senelį ar tetą, kuris vedėsi į bažnyčią ir žmogus turėjo patirtį. Ir, žinot, iškyla tie klausimai, bet nu, ne visada jie turi tąsą. Kartais jie nutiks jau iškyla. Pakalbam ar ne, išsiaiškinam, žmogus sako, nenoriu, man viskas gerai, aš turiu savo tikėjimą arba aš neturiu tikėjimą ir nenoriu turėti. Nu, aišku, ir pažiūrėjau, to baigėsi, nu, tai toliau ir nesigilini. Galbūt kažkada ateity iškils. Bet tikrai esu nekartą mačius, kai tai turi tas, aš žmogus pradeda domėtis, pradeda gilintis. Aš galiu jį truputį palydėti šitam keliu, galiu kažką pasiūlyti, ar paskaityti, ar paklausyti, ar negaliu kažkokį klausimą atsakyti, ar ne. Tai ir prasideda tas procesas, jau prasideda Dievo veikimas. Nu, jis visada ten yra, bet visą toks įregimas pasidaro. Dar noriu taip pantrinti, kad į terapiją saugia žmonės kartais atsineša vaikų klausimus. Ir Dievas pradeda vykti per vaikus, sako, ateina. Man vaikas tokį klausimą uždavė, aš nežinau, kaip atsakyti, aš sakau, nu, va, jie, va, tas imlumas, kur būna vaiko toks ir ne jams labai. Ir jis tai klausė, tėvų, tėvai atsineša toks klausimus į terapiją, ar ne, yra ta vieta, kur mes galim kalbėti, o ką jam tai reiškia, o kaip jis tą supranta, o gal jisai nori pasidomėti, gal jis nori pasigilinti, ar ne, ką jam tai reiškia, yra vieta, kur galima kalbėtis.
Kadangi mūsų laida eina į pabaigą, dar noriu spėti pristatyti ateinantį renginį tarp disciplinę mokslinę praktinę konferenciją, kurią mes jau šiais metais bus trečioji ir katalikų psichologų, psichoterapeutų bendruomenė, kurios iniciatorė čia yra, tarp mūsų yra Elena, o kitos pašnekovės yra šitos bendruomenės taip pat narės, yra glaudžiai bendradarbiau šitos konferencijos organizavime. Tai šita konferencija, kaip sakiau, yra trečioji, 24 metais mes organizavome pirmąją, tai buvo apie asmens orumą, kaip teologijos ir psichologijos sveikatos, psichikos sveikatos mokslų bendrą sąlyčio temą kalbėjome, 25 metais buvo organizuojama konferencija apie nerimą ir viltį, o šiais, 2026 metais, gegužės 15, kartu organizuosime konferenciją, kurios tema skamba taip, tarp pažeidžiamumo ir atsparumo, link emocinės ir dvasinės sveikatos. Šios konferencijos pagrindinis organizatorius yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto sveikatos psichologijos katedra, taip pat Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetas bei gyvenimo ir tikėjimo institutas. Ši konferencija bus skirta visų specialybių gydytojams, medicinos psichologams, psichologams, psichoterapeutams, dailės terapeutams, visuomenės sveikatos specialistams, bendrosios praktikos slaugytojams, kinezoterapeutams, ergoterapeutams, masažistams, socialiniams pedagogams, pastoracijos darbuotojams bei studentams. Ir šioje konferencijoje girdėsime daug įdomių pranešimų. Konferencijos pradžia 9 valandą ir girdėsime profesorių daktarą Artūrą Lukoševičių, kuris dalinsis tema dvasinė sveikata ir prigimtinis žmogaus sužeistumas pradžios knygos pirmame, trečiame skyriuose. Taip pat pranešimą skaitys daktarė Aidana Lignugarytė, kūnas tarp pažeidžiamumo ir atsparumo. Somatinė patirtis kaip emocinės ir dvasinės sveikatos pagrindas. Daktarė Roza Jofė Luinienė dalinsis pranešimu psichologinis atsparumas ir jo stiprinimas. Daktarė Evelina Savickaitė Kazlauskė skaitys pranešimą psichologinis kapitalas, pozityvėje psichologiniai ištekliai darbe ir gyvenime. Taip pat girdėsime pranešimu mokytojų viktimizacija Lietuvoje. Atsparumo veiksniai. Pranešimą skaitys profesorė daktarė Aistė Diržytė bei Rugilė Bitinaitė. Taip pat turėsime ir svečią iš Švedijos Newman instituto jėzuitą Jorgą Nys, jo tema anapus pažeidžiamumo ir atsparumo, palydėjimas dvasinių pratybų tradicijoje. Popietinė sesija bus praktinė ir joje bus galima pasirinkti vieną iš trijų temų. Viena iš jų bus, kada reikalinga dvasinė pagalba, o kada psichoterapinė. Dalinsis mokslo licencijatas, psichologijos magistras kunigas Rytis Baltrušaitis. Judita Velžienė dalinsis tema psichologinio atsparumo ugdymas remiantis žmogiškosiomis dorybėmis. Bei dar viena grupė, kuri bus nedidelė, tai bus užsiėmimas su dailės terapijos metodais. Ji ves teologijos mokslo licencijatė Vaidilė Šumskinė iš gyvenimo ir tikėjimo instituto Ir šitas užsiemimas vadinsis vizualizacija pagal švento rašto tekstą. Šioje konferencijoje galima dalyvauti gyvai ir nuotoliu. Nuotoliu bus transliuojama konferencija iki, na, ne visai pilnai, bet taip pat galima jungtis. Taip pat kas galėtų būti svarbu, dalyviams išrašomi elektroniniai LSMU pažymėjimai, medas. Čia tik dalyvaujant gyvai. Registraciją į šią konferenciją galite rasti gyvenimo ir tikėjimo instituto internetinėme puslapyje gtinstitutas.lt. Ir baigiant pokalbį, dar trumpai noriu paklausti jūsų, kokį patarimą galėtume duoti Marijos radio klausytojams, kaip kasdienybėje stiprinti savo atsparumą nerimui, stresui ir mokytis į ateitį žvelgti su didesnė ramybė bei viltimi.
Man atrodo, tokie baziniai patarimai. Čia nieko naujo nenustebinsiu, stebuklų nepasakysiu, bet svarbu išsimiegoti, maistingai pavalgyti, pajudėti, pasportuoti. Ir mano akimis tikrai labai svarbu palaikyti ryšį su Dievu, su kitais žmonėmis.
Ačiū.
Tai to ir linkiu.
Dėkui.
Aš galiu pratesti, tai gal norėtųsi paskatinti žmonės kasdien skirti kelias minutės tylai, sustojimui, pabuvimui Dievo akivaizdoje. Iš patirties matau ir iš kitų komentarų, kad tai stiprina vidinę ramybę ir pasitikėjimą, nes Dievas kiekvieno iš mūsų labai norėjo. Sukūrė kiekvieną iš mūsų iš begalinės meilės, su meilė ir dėl meilės, ir pažadėjo niekada nepalikti. Žinoma, pritariu Julijai, kad labai svarbu išsimiegoti, judėti, turėti tos kokybiškus santykius su artimaisiais ir ką dar norėtųsi pridurti, kad jei reikia, nedvėjodami kreipkitės pagalbos į psichologą ar psichoterapeutą. Profesionalios pagalbos nauda yra didžiulė. Ji padeda geriau suprasti save, keisti žalingus mąstymo įpročius ir greičiau išeiti iš nenaudingų elgesio modelių. Tikėjimas ir psichologinė pagalba vienas kitą puikiai papildo. Kuo sąžiningiau rūpinkitės ne tik sielą, bet ir psichiką, tuo daugiau turėsite ramybės ir vilties savo gyvenime. Nepamirškite, jūs esate ne vieni, Dievas su jumis, o reikalinga jums pagalba yra čia pat šalia.
Ačiū, Elena. Ir Evelina, koks patarimas?
Patarimas. Galiu tik paantrinti, kas yra pasakyta, ir gal dar iš savo pusės, kad be viso šito eiti kiekvieną, kasdieną eiti į tą santykį, vertikalų santykį. Turėti tą santykį, turėti maldos santykį, turėti kitokios dvasinių patirčių santykį. Nes ką mes tikintis gaunam tą didžiulę malonę, tas tris dieviškas dorybės, tikėjimą, viltį ir meilę. Ir tai yra priešnodis visam tam, ką jūs išvardinot. Tai yra priešnodis nerimui, neramybei, nemeiliai, baimiai. Tai dar galiu pakviesti tikrai investuoti į šitą santykį ir taip pat atlikti savo namų darbus, kaip Elena ir sako. Kartais reikia mums patiems pasistengti, kreiptis ir pagalbos, ir specialistų paieškoti. Turėtumėm ką atnešti tą santykį. To linkiu klausytojams ir jums, mums visiems.
Ačiū. Ačiū, Evelina. Ir ačiū visoms šios laidos dalyviams, psichologijai Elenai Mickevičienei, Evelinai Globiai, Julijai Braukilieniai. Mūsų laida jau eina į pabaigą. Noriu pasakyti, kad klausėtės aktualių laidos. Turėjom puikų laiką išklausyti, kaip psichologinė ir dvasinės rytis jos gali būti susijusios ir kaip tie sąlyčio taškai atrandami psichologo kabinete. Taip pat išgirdote apie artėjančią mokslinę, tarpdisciplinę mokslinę praktinę konferenciją, kurioje laukiami ir specialistai, ir visi, kurie yra besidomintis. Registraciją galite rasti gyvenimo ir tikėjimo instituto puslapyje. Ir sakau sudie iki kitų kartų.
Sudie.